ናይ ሱዳን መርመርቲ ኣብ ሰነ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ንዴሞክራሲ ዝድግፉ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ክቢስ ጉምቲ ብዝምልከት ንላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሓቲቶምዎም ንመሰላት ዝሕለቁን ስድራ ግዳያትን ግን እቶም ጀነራላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እንተኮይኖም ይጠራጠሩ ይብል ፀብፃብ ናባ ሙሓዲን ካብ ካርቱም ሳራ ፍስሓየ ሒዳቶላ
ኣብቲ መርመራት ካፊቶም ዝርከቡን ሓላፊ ልኡላዊ ቤት ምክሪ ገዛእ ፓርቲ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃንን መካትዒ ኮይኖም ዝርከቡ ሓላፊ ቅልጡፍ ሓይሊ ወሃቢ ሓገዝ ዝኾኑ መሐመድ ሕምዳን ደጋሉን ብተጠባቅቲ ሰብኣዊ መሰል ንቅትለት ልዕሊ 120 ሰባት ተሓተቲ ይገብርዎም ፍሉይ መርማራይ ኮሚቴ እዚ ኩነት ኣብ 2019 ወርሒ ጥቅምቲ ከም ተጣየሸን ስጋብ ሕዚ ድማ ከባቢ 3,000 ዝፅግዑ መሰኻኽር ሰሚዑ እዩ ዋና ሓላፊ እቲ ኮሚቴ ናቤል ኣደብ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ልዕሊ ወታደራውያን ጀነራላት መርመራ ምጅማሮም ተዛሪቦም
ናሕኑ ኣይ ሸክ ራአይና ኣንዒንዱ
ኣደብ ዝበሉ ዝኾነ ሰብ ማለት እውን መስዚድ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ርክብ ዘለዎ ኮነ ወይ እውን ሓበሬታ ክህበና ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ሰብ ፀዊዕና ሓቲትና ኢና ዝተቃወመና ሰብ የለን ስለዝኾነ ብዘይ ኣፈላላይ ንዝደለናዮ ሰብ ካብ ምሕታት ዝኽልክለና ነገር የለን እዮም ዝበሉ እቲ ሓደጋ ዝወረደ 3/2019 ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ካርቱም ብኣሸሓት ዝቁፅር ሰልፈኛታት ደገፍቲ ዴሞክራሲ ተቃውሞኦም ኣብ ዝገልፅሉ እዋን ብሓይሊ ክብተኑ ኣብ ዝተፈተነሉ ግዜ ነይሩ ኣብቲ እዋን ወሃቢ ቓል እቲ ወታደራዊ ገዛእ ሓይሊ ጀነራል ሻምስ ኣልዲን ኣልካባሺ ጀነራላት እቲ ሓይሊ እቶም ሰልፈኛታት ክብተኑ ምውሳኖም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ተዛሪቦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣልካባሺ ኣብዚ እዋን ኮይኖም ነቲ ሽዑ ዝተዛረብዎ ዝተሰሓሕተ ምንባሩ ይዛረቡ ኣብ 2021 ግዳያት ስድራ ሓይሊ ለውጢ ተሓሳስ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ጉጅለ ነቲ ኣብቲ እዋን ዝተፈፀሙ ሰብኣዊ ግፍዕታት ንኸፃሪ ንዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ምሕታቶም ሓላፈቲ ጉጅለን ኣቦ ግዳይን ፈራሕ ዓባስ ይዛረቡ ዓባስ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብቲ እዋን ዝተፈፀመ ነገር ክልወጥ ዘይኽእል ምዃኑ መራሕቲ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ይዛረቡ ኣለው ይኹን እምበር እቶም ክስታት መዝገብ ኣብ ኢድ ኣይሲሲ ወይ ድማ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣትዮም እዮም ንሱ ጥራሕዩ ነቲ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ክመልኦ ዘይከኣለ ክፍተትን ጉድለትን ክመልእ ዝኽእል እዮም ዝበሉ ከም ኢማን እስማዒል ዝበላ ደቀን ግዳያት 3 ሰነ ዝኾኑ እቶም ላዕለወት ኣዘዝቲ ወታደራዊ ጀነራላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖም ይጠራጠራ ኢማን ኣብቶም ዝተመስረቱ ክስታት ምድንጓያት ከም ዘለዉ ትዛረብ እዚ ድማ ብቑዕ ዘይኮነን ዘይፍትሓውን ስርዓት ሕጊ ምህላው እዩ ዘመላኽት ትብል ኣብቲ እዋን ዝተፈፀመ ግፍዒ ዘርኢ ብዙሕ መረዳእታት ስለ ዘሎ እቲ ነቲ ሰልፊ ክብትን ዝተጣየሸ ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ግፍዒ ምፍፃሙ ዝኣምንን ሓቂ ዝቕበልን ድፍረት ክህልዎ ይግባእ ትብል ስድራ ግዳያት ብሰሉስ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሃገር ክተኣኸኸቡ እንተፀውዑ እውን ወታደራት ሱዳን ግን ብመኻይን ዓበይቲ መዕፀዊ መገድታትን ብምቕማጥ ንኸይተኣኸኸቡ ገይሮም እዮም